რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი აცხადებს, რომ მისი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება შესაძლოა თურქეთის დაგეგმილი პროვოკაცია ყოფილიყო. უკრაინამ რუსეთს აუგზავნა სატრანზიტო ფრენა და შეწყვიტა რუსეთიდან გაზის იმპორტი. შეერთებული შტატების განცხადებით ავღანეთში საავადმყოფოზე თავდასხმა ტრაგიკული შეცდომა იყო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება დაგეგმილი პროვოკაცია იყო, ხოლო ანკარის ნატოელი მოკავშირები ცდილობენ მიჩქმალონის, რაც 24 ნოემბერს გააკეთეს თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა. ლავროვმა შეფასებები გამოთქვა მოსკოვში 25 ნოემბერს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის თვითმფრინავი. ინციდენტის შედეგად რუსი მფრინავი დაიღუპა.
Воевать с Турцией мы не собираемся.
Туркеттан омс არ ვაპირებთ. თურქი ხალხისადმი დამოკიდებულება არ შეგვწულია. გვიჩნდება შეკითხვები თურქეთის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობის მოქმედებასთან მიმართებით.
Нынешнего турецкого руководства.
განაცხადა სერგეი ლავროვმა. ანკარა აცხადებს, რომ რუსეთის სუ 24 ტიპის თვითმფრინავმა რამდენჯერმე დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე და არ მოახდინა რეაგირება 10 გაფრთხილებაზე, რის შემდეგაც მას ესროლეს. ინციდენტთან დაკავშირებით თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 25 ნოემბერს სტამბოლში გააკეთა განცხადება.
ის ქიმსე ბიზდან სნერ გვენლიიმიზინ
არავინ უნდა მოელოდეს რომ ჩუმად დავრჩებით, როცა ჩვენ საზღვრებს გამუდმებით არღოვენ, ძირს უთხრიან ჩვენ სამართლებრივ უფლებებსა და დამოუკიდებლობას. ჩვენ არ ვაპირებთ ინციდენტის ესკალაციას, მხოლოდ ვიცავთ საკუთარ უსაფრთხოებასა და ჩვენი ძმების უფლებებს.
ვე კარდიშტერიმიზინ უკუკუნუ სოვნიოროს.
განაცხადა სტამბოლში თურქეთის პრეზიდენტმა. რუსეთი აპირებს სირიაში თავის სამხედრო ბაზაზე განათავსოს მოწინავე სასანიტო სარაკეტო სისტემა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 25 ნოემბერს მოსკოვში განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით სირიაში ჰმეიმიმის სამხედრო ბაზაზე განთავსდება ეს 400 ტიპის სასანიტო სარაკეტო კომპლექსები, რაც უკვე დაამტკიცა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ეს 400 ტიპის რაკეტები სწრდება 400-მდე კილომეტრი დაშორებულ სამისნეებს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცინიუკი აცხადებს, რომ მისმა ქვეყანამ რუსეთის ყველა ავიაკომპანიას აუგზავნა უკრაინის საჰაერო სივრცის ტრანზიტად გამოყენება. იაცინიუკმა 25 ნოემბერს კიევში მთავრობის ხდომაზე დაავალა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალურად შეატყობინოს რუსეთს, რომ უკრაინის საჰაერო სივრცე იხურება რუსეთის ყველა ავიაკომპანიისთვის გამონაკლისის გარეშე. გასულ თვეში ორივე ქვეყანამ აკრძალა თავის ტერიტორიაზე მეორე ქვეყნის თვითმფრინავების დაჯდომა. იაცინიუკი აცხადებს ასევე, რომ მისი მთავრობის გადაწყვეტილებით უკრაინის ენერგო კომპანია ნაფტოგაზ დაევალა შეწყვიტოს რუსეთისგან გაზის შესყიდვა. შეერთებული შტატების გამოძიება, რომელიც ჩატარდა ავღანეთში საავადმყოფოს დაბომბვის მიზეზების დასადგენად, მივიდა დასკვნამდე, რომ ინციდენტის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო და ის ადამიანის შეცდომამ გამოიწვია. ავღანეთში ქალაქ კუნდუში 3 ოქტომბერს დაიბომბა საფრანგეთის საქველმოქმედო ორგანიზაციის ექიმები უსასხლებოდ საავადმყოფო, რის შედეგადაც დაიღუპა სულცოდა 20 ადამიანი. ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების სამხედრო ძალების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ჯონ კემპბელმა 25 ნოემბერს ვაშინგტონში თქვა, რომ საავადმყოფო შეცდომით დაიბომბა. მისივე თქმით, ინციდენტთან დაკავშირებული პირები დროებით დაითხოვეს დაკავებული პოსტებიდან და მათ გაასამართლებენ. გენერალ სარტ დაუსახელებია დროებით დათხოვნილთა არც ვინაობა და არც რაოდენობა. კაიროს მეტეოროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ 2015 წელი იქნება ყველაზე ცხელი წელი, რაც კი უდესმე დაფიქსირებულა. როგორც ორგანიზაციამ დღეს გამოაცხადა, მიმდინარე წელი იმდენად ცხელია, რომ დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, ის გაუსრებს 2014-ს, როგორც ყველაზე ცხელ წელიწადს. და ბოლოს, საქართველო ორკვირიანი კამპანიით შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნება. კამპანია მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამახლებას და სამოქალაქო კონსოლიდაციის გაძლიერებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I've been thinking,
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I'm coming for you. When the sun goes down. Coming for you when there's no one around. I come to your house and break down the door. Girl, I'm saying.
You're in the wrong place and you've got the wrong face and you Radio თავისუფლება FM 107.4. Radyo Tavisupleba, FM Asvidi de Otri.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Ovul ve 30 saatse de 30 saat durdu, Tavuzup Nahevar Saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azadlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelde, FM Asvidi de Otri. Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Konstitusiya Məhkəməsi seçkinin nəticələrini təsdiq elədi. Parlamentin noyabrın 24-də keçirilən ilk iclasında parlamentin sədri vəzifəsinə yenə Oktay Əsədov seçildi. Türkiyə Rusiya təyyarəsini vurdu, Putin bunu arxadan zərbə adlandırır. Azərbaycanda da terror təhlükəsi varmı? MTN-in keçmiş sədr müavini Sürhəddin Əkbər deyir ki, Azərbaycana terror təhdidləri çoxdur. Azərbaycan xeyriyyəçiliyə görə 145 ölkə arasında 122-ci yerdədir. Ümumdünyə İANə Xeyriyyə İndeksi açıqlanıb. Bakının ev bazarı, satıcı çox, alıcı yox. Azadlıq Live-da günün sualı da Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin gərginləşməyi barədədir. Türkiyənin Rusiya təyyarəsini vurmasının hansı nəticələri olacaq? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycanda parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiq elədi. Bugün parlament yeni heyətdə ilk iclasına toplaşdı və yenə Oktay Əsədov parlamentin sədri seçildi. Bu, Bakıda olan yəqin ki, əsas hadisədir. Dünyada isə hamının diqqəti Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin gərginləşməsinə cəmlənib. Elə bu dəqiqələrdə NATO fövqəladə iclasına başlayıb Rusiya Türkiyə münasibətləri, Rusiya təyyarəsinin Türkiyə tərəfindən vurulması insidenti NATO iclasında müzakirə olunur. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan təcili olaraq Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb. Bu arada Avropa Birliyindən soyuqqanlı və sakit olun mesajı gəlib. Bu mesajı Avropa Şurasının Prezidenti Donald Tusk verib. Söhbət isə ondan gedir ki, bugün səhər verilən məlumata görə Türkiyə ordusunun baş qərargahı bildirdi ki, Rusiya təyyarəsi deyilirdi ki, qırıcı təyyarə, sonra məlum oldu ki, bombardımançı təyyarədir. Rusiyanın təyyarəsi Türkiyə sərhədini pozduğuna görə Türkiyə F-16 qırıcı təyyarəsi onu vurub, iki pilot paraşütla tullanıblar. Sonralar məlum oldu ki, bunun videosunu bu dəqiqələrdə Türkiyənin NTV televiziyası yaydı. Orada görünür ki, paraşütlə tullanan pilotlar yerdən atəşə tutulur. Atəş açanlardan bəziləri deyir ki, atmayın, əsir götürün. Bu videoda Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Bu mövzuda Azadlıq Radiosunun internet saytında bir xeyli material var, tanış ola bilərsiniz. Hamı gözləyirdi ki, Rusiya Prezidenti Putin bu hadisələri necə qiymətləndirəcək? Yordaniya kralı ilə görüşdə Putin çox kəskin danışdı.
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину.
Vladimir Putin deyir ki, terrorun, terrorçuların əlaltıları, onlara yardım göstərənlər bizə arxadan zərbə vurdular.
Наш самолёт был сбит над территорией Сирии. Ракеты.
Rusiya ilə Türkiyə arasında təyyarənin harda vurulması mübahisəsi barədə Putin deyir ki, onlarda olan məlumata görə Rusiya təyyarəsi Suriya ərazisində olub. Putin hətta deyib ki, təyyarə 6000 metr yüksəklikdə və Türkiyə-Suriya sərhəddindən 1 kilometr məsafədə olub Suriyanın içərilərində.
Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений.
Putin bildirib ki, bugünkü insident Rusiya-Türkiyə münasibətləri üçün çox ciddi nəticələr verəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyəyə səfərə getməli idi. O səfəri ləğv elədi. Bundan başqa Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bütün Rusiya vətəndaşlarına müraciət elədi ki, Türkiyəyə səfərdən çəkinsinlər və belə səfərlərə getməsinlər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirdi ki, Türkiyədən gələn terror təhlükəsi Misirdən gələn təhlükə kimidir. Xatırladım ki, Türkiyədə Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlanır, NATO-da fövqəladə iclas başlanır. Məlumatlar gələn kimi bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında yerləşdiriləcək, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sizcə Rusiya-Türkiyə münasibətlərində bugün baş verən hadisənin hansı nəticələri olacaq? Ümumiyyətlə, Türkiyə Rusiya təyyarəsini vurmaqda düzmə elədi və yaxud ehtiyatlı olmalı idi mi? Fuad Məstəliyev yazır, düz eləyib vurub, sərhəddi pozan istənilən hədəf çox uzun uzadı danışmalar aparılmadan aşağı endirilməlidir. Yeri gəlmişkən onu da deyək ki, Türkiyənin baş qərargahının verdiyi məlumata görə Türkiyə təyyarəsi Rusiya təyyarəsinə 10 dəfə xəbərdarlıq eləyib, heç birində cavab almayıb. Rabil Heydərov yazır, düz eləyib, ağayının gözünün odunu əvvəldən almaq lazımdır, yoxsa gec olar. Renat Nəcəfov yazır, baş verən hadisə ilə bağlı onu demək olar ki, bu məqamda iki dövlət Türkiyə və Rusiya itirəcək, itirən tərəflər olacaqlar. Türkiyə və Rusiya arasında ticari bağlar çözüləcək, Türkiyə ekonomik olaraq itirən tərəf olacaq. Rusiya isə Orta Doğuda hegemonluq arzusuna düşərək siyasi və hərbi arenada məğlubiyyətə düçar olacaq. Yeri gəlmişkən, Rusiya tərəfindən verdiyi məlumata görə Rusiyalı turistlər hər il Türkiyədə istirahət edən Rusiyalı turistlərin sayı 3 milyondur və onlar Rusiya tərəfinin iddiasına görə Türkiyənin turizm sənayesinin az qala yarısını verirlər. Yusif bəy yazır, yox, gərək icazə verərdi, bazara döndərsinlər Türkiyə səmasını, boş-boş müzakirələr aparırlar. Əmir Oruczadə yazır, bəli, düz elədi, belə də etməli idi ki, Rus yerini bilsin. Rusun sərhəddini pozun, görək, pozmaq olurmu? Donbasdan ötürü Ukrayna xalqını bombaladı ki, rusları qoruyuram. Türkiyədə lap yaxşı eləyib türkmənləri qoruyur. Özdə Rus qırıcısından. Diktatorlar müxalifətlərə terrorist adı verib öldürürlər, cavabını da alırlar. Getsinlər, İdili qırsınlar, farslarla birləşib türkmənlərə qarşı qalxmasınlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, regionda, dünyada bu terror təhlükəsinin Azərbaycana təhlükəsi varmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belçika ötən həftənin sonu metronu bağladı, kafe və restoranlar müştəri qəbul eləmədi, səbəb terror təhlükəsi səviyyəsinin ən yuxarı həddə çatması idi. Bunu ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin böhran qrupu müəyyən elədi və əhalinin kütləvi yerlərdən uzaq durması ilə bağlı tövsiyələr verdi. Bəs Azərbaycanda təhlükəsizlik sahəsində rəsmi və ya qeyri-rəsmi böhran qrupları varmı? Fəaliyyəti ictimaiyyətə açıqdırmı? Politolog Zərdüşt Əlizadə Azadlıq Radiosuna deyir ki, əslində müxtəlif sahələrdə olduğu kimi təhlükəsizlik sahəsində də analitik qruplar olmalı və tövsiyələrini verməlidirlər.
Demokratik ölkələrdə vətəndaş sonra müstəqil beyin qrupları, alim qrupları, akademik qruplar, bunlar mütəmadi olaraq hökumətə tövsiyələr verirlər, məsləhətlər verirlər. Ümumiyyətlə, yol məşkurə bir mübadiləsi var, mübadiləsi var, açıq-aşkar müzakirələr gedir. Azərbaycan belə dövlətlər deyil. Azərbaycanda hər şey gizli, qapalı, ümumiyyətlə bir nəfər yanəsinə qalır. Siz təsəvvür, məsələn, Azərbaycanın belə bir nüfusma mərkəzi var, Qarabağ İctimai Şurası, Anqo Xanımın bunları yanıb. O da çox, mənim fikrimcə, mənim qənaətim deyil, çox hörmətli çox adamlar toplar. Və biz mütəmadə olaraq hansı hökumətə Qarabağına bağlı faydalı təklif edirik. Birin də qəbul edir. Əsin, bu Azərbaycana çox xeyir olar. Əslində, Azərbaycan hökuməti böhran qrupuna möhtac edir. Azərbaycan ümumiyyətlə fikir yasaldır. Fərqli fikir xüsusilə yasaldır. Heç kəs ümumiyyətlə o fikir müxtəlifliyinə hörmətlənir və tənqidi fikirlə xüsusilə dözülməzdir.
Bunu politolog Zərdüşt Əlizadə deyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq müavini Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbər isə əksinə düşünür ki, ölkəni terror təhdidləri bürüyür. Onun sözlərinə görə müstəqillik tarixi gənc olduğundan Azərbaycanın terrorla mübarizə təcrübəsi azdır.
Dünyada, o cümlədən qonşu regionlarda və bizim regionumuzda baş verən hadisələr, Azərbaycan vətəndaşlarının xüsusən də IŞİD və digər terörist qruplar tərkibində İraqda, Suriyada vuruşması, həyatlarını itirməsi, onların zaman-zaman Azərbaycana təhdid etməsi, eyni zamanda bu beynəlxalq terör təşkilatlarının Azərbaycana qonşu olan ölkələri təhdid etməsi onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan bu təhdidə qarşı çox hazırlıqlı olmalıdır. Hazırlıqlı olmaq üçün nə lazımdır? Hazırlıqlı olmaq üçün birincisi Azərbaycanın kəşfiyyat xidməti çox aktiv çalışmalıdır. Çünki kəşfiyyat xidməti aktiv və səmərəli çalışmasa, bu terror riskləri və təhdidləri lazım səviyyədə qiymətləndirilməsə və onların önlənməsi üçün təhlükəsizlik xidmətində zamanında məlumatlarla təmin etməsə, təhlükəsizlik xidməti nə qədər güclü olsa da onları önləyə bilməyəcək və yaxud da ki, böyük bir hissəsini önləyə bilməyəcək. Yəni, burada ilk növbədə Azərbaycanın kəşfiyyat xidmətinin güclü, aktiv, səmərəli çalışması lazımdır. Bu da yetərli deyil. Azərbaycanın kəşfiyyat xidməti dost ölkələrlə, tərəfdaş ölkələrlə, beynəlxalq koalisiya ilə birgə çalışmalıdır. Çünki Azərbaycanın kəşfiyyat xidmətinin imkanları məhduddur və bu informasiyaları əldə etməsi tam olaraq demək olar ki, mümkünsüzdür, hətta aktiv çalışsa da bilir. Dünyada və regionda baş verən hadisələrə adekvat cavab verməlidir. Bunun üçün də Azərbaycan bu sahədə ciddi islahatları, o cümlədən struktur islahatına getməlidir. Azərbaycanda işlək Milli Təhlükəsizlik Şurası yaradılmalıdır, Milli Kəşfiyyat Xidməti, Milli Təhlükəsizlik Xidməti yaradılmalıdır. Bu işlər görüldükdən sonra təbii ki, Azərbaycanda terror təhdid səviyyəsi eyni zamanda yüksəldilməlidir. Terror təhdid səviyyəsi yüksəldilməsi nə deməkdir? Bu demək ki, təhlükəsizlik tədbirləri artırılmalıdır. Düzdür, bu son günlər məlumatlar gəlir ki, bu Parisdə baş verən terror hadisəsindən sonra Azərbaycan bəzi strateji obyektlərində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilibdir. Amma bu hadisədən hadisəyə, kampaniya xarakteri daşınmamalıdır.
Bunu Sülhəddin Əkbər deyir. Millət vəkili Zahid Oruc isə təhlükəsizlik sahəsində də beyin mərkəzlərinin işləməsini vacib sayır. Onun fikrincə bu zaman təhlükəsizlik sahəsində vətəndaş fəallığı yarana bilər.
Bizdə bu işi təkcə hüquq mühafizə orqanları, təhlükəsizlik strukturları silahlı kuvvetlerin vasi idareleri görmemek. Çünkü ne kadar məxfi işler, nəzarət, dinləmələr, xüsusi oğlayıcı programlar tərtib olunsa da, vətəndaşlar öz təhlükəsizliklərinin təminatında bilavasitə iştirak etməklə bu ölkənin əmin-amanlığını daha güclü edə bilirlər. Ona görə bu qərb ölkələri heç də ağılsız deyillər və onlar öz həyatlarını xəstərəfli elmi tətqiqatlar, sosioloji institutlar, beyin mərkəzləri və ya siyasi deməli, institutlar səviyyəsində öyrənməkdədirlər və buna yönəlik qərarlar cəmiyyətdə də müsbət qarşılanır. Böhran vəziyyətlərini öyrənən institutlar hər bir ölkənin həyatında olmalıdır. Azərbaycanda da buna ehtiyac var.
Bunu Zahid Oruç deyir. Zahid Oruç hesab edir ki, böhran vəziyyətlərini öyrənən qruplara hər ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da ehtiyac var. Söhbət ondan gedir ki, Paris terrorundan sonra Azərbaycanda da belə təhlükələr varmı, terror təhlükəsi və Azərbaycanda da digər ölkələrdə olduğu kimi böhran qrupları yarana bilərmi, bunlara ehtiyac varmı? Azadlıq Live'da günün sualını xatırladım. Türkiyə Rusiyanın qırıcı təyyarəsini, bombardımançı təyyarəsini vurdu. İki ölkə arasında münasibətlər bu son saatlarda çox kəskinləşib. Azadlıq Live'da günün sualı ilə bu mövzu ilə bağlıdır. Dinləyicilərimizdən Mətləb Yusipov yazır. İndi Putin Erdoğan'ın saçını yol açar. O bunu ironiya ilə yazıb. Kənan Zeynallı yazır. Belə baxanda lap ayıya da şillə vurmaq olar. Əsas odur ki, əks zərbəni qaytara biləsən. Xüsusən də biləndə ki, həm ayının özü, həm pəncəsi, həm gücü, həm də zərbəsi qat-qat güclüdür. Seymur Kurdi Şəsənov yazır, Türkiyənin F-16-sı Rusiyanın Su-24-ünü vura bilər, amma Rusun Su-34M-i dünyanın ən güclü bombardımançı təyyarəsidir. Ancaq hər iki ölkə öz hava məkanını pozan hərbi təyyarəni vura bilər, buna görə heç kim Türkü qınaya bilməz. Gürxar Allahverdiyeva yazır, qoy lazımı səviyyədə təsdiq olunsun, görün Türk ekonomikasını Rusiya necə bazara döndərəcək. Heyf, gül kimi ağzımızın dadı qaçaça, heç siyasət bacarmadı bu türklər son 50 ildə. Mən olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Şıxəli Nəbiyev yazır, əlbəttə düz eləyib, Rusiya öz mənafiyi üçün Xəzərdən raket atıb Suriyada IŞİD mövqələrini vurur, adını da qoyur terrorizmə qarşı mübarizə aparır. Onda o Türkiyənin ərazilərinə niyə soxulur? Bunu da başa düşmək lazımdır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakının ev bazarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təhlükəsizlik öz yerində, iqtisadiyyatda da insanların psixoloji baxımından negativ gözləntiləri var. Ona görə də əllərindəki vəsaiti xərcləməyə qorxurlar, qara günlər üçün, ehtiyac üçün saxlayırlar. Bunu Bakıda müxbirlərimizlə söhbət edənlər deyirlər. Satıcı çoxdur, alıcı yoxdur. Bakıda ev alqı satqısı ilə məşğul olan şirkətlərindən birinin əməkdaşı Günel Kərimova əmlak bazarındakı vəziyyəti qısaca belə təsvir eləyir.
Məsələn, 80 minli evi indi 70 minə, 68 minə belə fərq var. Nə bilim, dollar qalxdı, hamı nəzərdə tutdu ki, çox adam bilirsiniz nə edir? Evini satır, çevirir dollara, qoyur qırağa ki, ev qalxacaq, özü kirayə axtarır.
Aha.
İndi vəziyyət bax budur.
Bəs bu vəziyyətdən istifadə edənlər də varmı?
Ancaq ev işləri ilə məşğul olanlar, alıb satanlar. Ən çox qiyməti öldürüb elə alırlar ki, birazdan sonra da satsınlar. Ən çox budur. Alır ucuz, satır, yəni üstündə pul tutur, belə deyək, loru dildə desək.
Bunu ev alqısı satqısı ilə məşğul olan şirkətlərindən birinin əməkdaşı deyir. Şərqi Əliyeva isə köhnə günəşlidə yaşayır, deyir ki, iki oğlunun da evlənmək yaşı çoxdan çatıb, ancaq ev probleminə görə 2 ildir nişanlı oğluna toy eləyə bilmir. O, masazırda aldığı torpaqda ev tikməyə başlayanda güman eləyirmiş ki, 2 otaqlı mənzilini satıb tikintini davam etdirə biləcək, ancaq neçə aydır ki, evi satdığa qoysalar da alıcı tapılmır ki, tapılmır. Bəs MBA Group konsaltinq şirkətinin baş direktoru Nüsrət İbrahimov, yəni Bakıda ev alqı-satqısı ilə məşğul olan peşəkar bu barədə, yaranmış vəziyyət barədə nə deyir? Evlərin qiyməti nə vaxta dəyək düşəcək və bunun bir sonu olacaqmı?
İnsanların o psixoloji gözləntiləri, yəni insanların neqativ gözləntiləri var ki, qorxurlar əllərində olan vəsaiti xərcləməyə, qara günlər üçün, ehtiyac üçün saxlayırlar. Bax, budur. 4-cü səbəb qiymətlərin çox yüksək olması. Yəni ki, mövcud qiymətlər reallıqdan yüksəkdir.
Nüsrət İbrahimovun fikrincə, qiymətlərin belə enməsində ən böyük səbəblərdən biri neqativ gözləntilərdir. Ancaq təbii ki, bunun bir sonu olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bu günlərdə maraqlı bir indeks, yeni hesabat yayıldı. Azərbaycan məlum oldu ki, xeyriyyəçilikdə bu reytingdə geriləyib. Azərbaycan xeyriyyəçiliyə görə 145 ölkə arasında 122-ci yerdədir. Ümumdünya İANə indeksi açıqlanıb. Bu indeks əhalinin ehtiyac içində olanlara necə yardım göstərdiyini ortaya qoyur. Dünya ölkələrinin bu cür qiymətləndirilməsini Böyük Britaniyanın xeyriyyə fondu aparır. Bu fondun dəyərləndirməsinə görə dünyada ən çox yardım əli uzadan Orta Asiya ölkələridir. Artıq 2-ci ildir ki, siyahıya liderliyi eləyən mətbuatda adı çox az sallanan əhalisinin 80%-dən çoxu buddist olan həm də saflıqlar ölkəsi adlandırılan Cənubi Asiya ölkəsi Myanmardır. Mütəxəssislərin dediyinə görə Myanmarın xeyriyyəçilikdə 1-ci yerdə olması bu ölkənin həddən artıq çox dini icmalardan ibarət olması ilə bağlıdır. Sonrakı yerlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Yeni Zelandiya, Kanada, Avstraliya gəlir. Azərbaycan siyahıda geriləyənlərdəndir, dediyimiz kimi 122-ci yerdədir. 2014-cü ildə xeyriyyəçilik göstəricisinə görə 87-ci yerdə idi Azərbaycan, 2013-cü ildə 69-cu yerdə, bu isə 122-ci yerdə. Azərbaycanda yardım əli uzadanların sayı azalsa da, bu əli ehtiyacı olanlar barədə bunu demək olmaz. Ən azından sosial şəbəkələrdə, mətbuatda imkanlı insanlardan imdad uman, mərhəmət gözləyən xəstələr, əlil və köməksizlərlə bağlı elanlar, müraciətlərin getdikcə artdığını görmək olar. Ölkədə xeyriyyəçiliyin nə dərəcədə yayıldığını qiymətləndirmək isə çətindir, çünki bununla bağlı hər hansı statistika yoxdur. Bu Azərbaycanda xeyriyyəçilik hazırda nə vəziyyətdədir, xeyriyyəçiliklə bağlı niyə qanun yoxdur, nə də bunun konsepsiyası yoxdur. Bu materialla ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Günün sualına gələn cavabları da imkan olduqca bəzilərini oxudum, ancaq cavablar həddən artıq çoxdur. Onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
saçlarına gündüzüm. Ben günüm gündüzüm. Sensiz ben ne kar gezim. Bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm. Ben günüm gündüzüm. Sensiz ben ne kar gezim. Bilmirem özüm.
Kayız oldu uçtu gitti durna kadar. Çemenler rengini niye yitirdi? Yoksa olmadı yüreğimde eşkin baharı. Arzular, ümidler mingül bitirdi.
Saçlarına gürdü.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben ne gözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə darına qoyulub. Bu mədənin yanında da üzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırar.
Çünki Azərbaycana rüşvət olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Və
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისის ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.